Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakiting bumawati sa inyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Excited, excited. Kasi po kanina galing po kami sa inauguration ng Institute of Biology.
Building.
Oh, true. Nakalipat na sila sa kanilang bagong sawang building.
Kasi a long, long time ago, many, many years ago, in a faraway land, ang bio po ay, actually, noong unang panahon, zoology at saka botany yan.
Mm-hmm.
Tapos pinag-vault in.
Kaya meron tayong zoology building, right?
Oo. Oh. Tapos pinag-vault in, naging siyang bio.
Ayun. Ganun pala, pag ang botany at saka zoology nag-vault in, biology.
Diba? So, tapos, at dahil nga tayo nagbubuo ng National Science Complex, ay kanya at ang medyo pinakamatagal gawin kasi naman yung shape ng building
nila. Oo, ang talagang parang S.
Parang ano, isaw.
Parang isaw pag tiningnan mo siya from
above. So actually parang siyang DNA.
Oo, kasi
daw.
Ito daw ay nagre-represent yung DNA strand.
True. So napaka at yung chemistry, 'di ba, para siyang molecule, hexagon naman, yung math building ng hindi lang po halata, pero dapat na kayo ay lumilipad para makita nyo kung ang shape.
Pag kayo po ay pumunta sa Google Map at kayo po ay nag-zoom in, makikita nyo talaga yung actual shape sa mga building. At ito ay may ibig sabihin, sabi nga ni
hindi
Teacher
naman,
Butch.
Parang naman ko ano ba yung sabihin ng building?
Pinilit!
Iba, yung sa math, hindi pilit yun. Tingnan nyo po, plus minus ang shape ng building namin from top view.
Tapos na-mention na rin natin dati, ang chemistry di ay benzene.
Benzene. Mm-hmm. So, parang hexagon na dalawa, di ba? Mm-hmm. Dalawa siyang buildings.
Ang MBB ay hotel. Pero talaga, kwan yun, parang pagpupuri yun sa building ng MBB, talagang para siyang hotel.
Mukha siyang hotel. Para siyang isang boutique hotel naman.
True. At may mga paintings pa na bonggam-bongga.
True. So, yan na po ang aming National Science Complex. So, maligayang bagong building sa biology.
Welcome sa Institute of Biology.
At sila may pinakamagandang auditorium ngayon.
Bonggam-bongga ang kanilang auditorium.
Yung ating mga guests ay nag-yes, nag-agree. True, kasi po nakikain sila kanina din doon sa inauguration.
In-announce talaga nakikain.
Kami rin po nakikain. At bago natin ipakilala yung mga guest natin, announce natin kasi po si Classmate Chacha ang director ng...
Directress,
ng Philippine Mathematical Olympiad. Ito po yung yearly na...
Ginagawa natin para sa mga math competition ng mga high school students.
Mm-hmm. Hindi lang to fourth year, di ba?
Hindi.
Kahit ano, basta sila ang mag-represent ng mga school. Mm. So, nagsimula ito sa yung buong Pilipinas.
Oo, mula sa qualifying mula sa qualifying stage na meron atang mga more than 3,000 ang sumali this year. Ninaro down natin into
top
50 for the four areas. Luzon, Visayas, Mindanao, at saka NCR.
Ah, ibang area ang NCR.
Mm-mm.
So, wala siya sa Luzon.
Wala siya sa Luzon. Actually, okay. Nag-float siya.
That's from the top 50...
Pipili tayo ng top 20 national final.
National na. Oo. At yung national na 20 na, lahat sila ay awardees na, di ba?
Oo naman. At sila ay lahat sasali sa training for the International Mathematical Olympiad.
So, ngayon po, ito yung isa na sa mga objective ng Philippine Math Olympiad aside from gusto natin palawakin ng ano ng math, di ba? Na yung mga bata ay magka-interest sa math, disiplina ito, kailangan magtrabaho, mga ganyan. Pero ngayon po, ito na rin yung pool natin para sa mga ipapadala
dito tayo pipili
mm-hmm. Train sila at talagang every year na may award na tayo
at last year nga lahat ng pinadala natin ay nakakuha ng award sa IMO.
So umaakyat na po tayo sa level sa Philippine Math Olympiad
at nawa,
sa
ang target IMO, natin ay makakuha na talaga ng
wala pa
gold.
Rin tayong gold. Okay, mauunang gold sa International Math Olympiad or sa Olympics kaya?
Feeling ko IMO tayo.
Ako din, feeling ko.
Olympics medyo mayroon. At ito ang surprising yung Classmate Mary. Ang top, kasi yung area stage natin, nagbibigay tayo ng top 3 winners.
Mm-hmm.
At ang nag-top for every area ay mula sa grade 9.
Wow!
Ito yung grade 9 na ng bagong K-12 program.
So, meaning ito ay mga parang, ano ba yung grade 9?
Third year high school,
di ba?
Nahirapan.
Nahirapan, nag-compute, eh, di ba?
Sa old 9 na plan, minus 6. Itong grade 9 actually ay third year high school. Pero itong mga batang ito ay parang na, patapos pa lang sila ng kanilang kwan. Kung mga junior high school.
Hindi pa sila high school talaga.
Junior high school pa
pero,
lang.
Pero, ang maganda po nito ay, kasi may age limit yung Math Olympiad, na International Math Olympiad, pero kailangan din hindi sila naka-enroll pa ng college. At since bata tayo, the past years, medyo may konting disadvantage yon.
At ngayon dahil may K-12 na nga, ang ating mga estudyante ka-graduate ng high school sa edad na 18, yung mga ganong edad ang posibleng...
Yes, sana maka-gold na nga tayo. Good luck sa Philippines. So ngayon, ang ating usapan last week ay...
Tungkol nga sa weather.
Weather.
Kung paano information ng bagyo, mga ganon.
At ang ating mga guests ay galing sa...
Mula sa Project NOAA at mula ng isang graduate student din ng kwan ng IES.
Galing sa IES, sa Inter... Ano yung ISM? Institute of Environmental Science and Meteorology.
Yan, hindi ko ma-pronounce.
Ano? Ulat.
Meteorology.
Meteorology ang study of...
Meteors. Sabi nga, hindi daw. So, hindi...
Meteors talaga, pero meteor, hindi naman kasi meteor. Hindi lang
may yung... May ibig sabihin yung pinanggalingan
niya
na Greek word.
Anything na
nag-float
daw sa
atmosphere.
We are learned.
Oo.
Nag-exam po kasi pagkatapos nun eh. So ngayon po ang ating mga guests ngayon.
Ay mga magagandang daliginding, kaya ang ating mga staff dito ay tuwan-tuwa.
Para sila nanonood ng TV lang doon.
Truly.
Bukas ang bit, nakanganga, nakatingin sa mga guests po namin na mga bata, mga ganda na galing sa ISM.
Ang ating mga guests ay magagandang scientist.
True.
Mga future scientist to ng Pilipinas.
True.
Oo, so, pakilala natin. Ang una ay, siya po ay isang MSN Visay student at siya po ay research assistant ni Dr. Rene Rulion.
Ang director po ng ISM.
Correct. Welcome po natin si classmate Betty May Villamayor.
Yay!
Palakpak chan.
Hello daw. Ayun.
Bumati na ba?
Bumati. Yun
naku, welcome ka. Welcome classmate Betty. Naku, talagang ano kaya masasabi ni classmate Betty mamaya?
Parang pang beauty ko ante si classmate Betty.
Truly, gusto ko yung damit niya, classmate Mary.
True ako din.
Windows 8
na design 'yan.
Tingin na naman yung
ganda, ganda.
But next,
ang ating pong pangalawang guest ay siya din po ay MSN Visay student ng IESM at siya po naman ay research assistant naman ni Dr. Cherry Rigor. Welcome po natin si classmate Cindy Ignacio.
Hello po.
Ang hihinhin!
Parang kami lang!
Parang kami lang yung classmate Mary. Ang hihinhin!
Hindi po ba ang hihinhin namin ni classmate siya?
Truly. Parang biglang galing sa ilalim ng lupa yung boses ko.
Parang Ben David.
At ang ating pong pangatlong guest ay siya po ay MSMSE student naman.
Ano? MSMS?
MSMSE. Ano nga bang MSE?
Material Science Engineering.
At ito po ay program na under po ng IESM.
Hindi. College of Science. Dalawa ito. Isang kanilang, science, isang engineering.
Oo. Tapos ang kanilang coordinator ay yung crush natin.
Oo, si...
Si Mandong...
Teacher Mandong Tubero.
Si Doc Mando.
At siya rin ay research assistant ni Teacher Cherry.
Wow, ang dami ng assistant sa ISM.
Oo, samantalan tayo lahat gumagawa. So, welcome po natin si classmate Kim Ramos.
Good afternoon.
Nako, ang ganda ng hairstyle ni classmate Kim o classmate Mary.
So, sinuunahin natin. Gusto ko malaman, ano bang inaaral? Meron ba kayong bilang estudyante, may ini-specialize na ba kayo? So,
tanong muna natin kung anong year na sila sa program.
Anong year na? Ay, ayaw nila yung pag-usapan.
20 year na sa program.
Isang ano is huwag mong tatanungin daw yung mga grad students kung anong year na
sila. Parang huwag mong tatanungin ang mga babaeng tulad natin ang ating mga edad.
True. Ayoko, pwede mo ako tanungin. Tanungin mo ako.
How old are you?
17.
Kala ko sagot mo, I'm fine, thank you.
17, yun lang. Dali magsinungaling. So, na, yun na nga. So, ayaw nila pong ipaalam kung anong year na kasi sila. So, wag na lang a year.
Yung anong ginagawa na nila ngayon sa research nila?
Anong inaaral nyo? Anong area? Ano ba ang MS NVISAI? Ano bang NVISAI?
Ano bang environmental
kasi
science?
Kasi hindi namin matanong to sa mga teachers namin. Iba kasi mukha silang stricto. Baka sabihin na ako, wala, hindi nyo alam. So, ano bang environmental science?
Well, yung environmental science po is the
study of
nature tapos yung relationship po nito to humans. So, concerned po kami with humans and vice versa.
So pagkaano yun? Parang
yung parang relasyon ng yung ating kapaligiran sa mga tao.
At yung relationship din ng tao sa environment. So, vice versa.
Pati yung relasyon ng tao sa environment.
Kasi two-way yan eh. Hindi pwedeng isa lang.
May relasyon pala tayo.
Hindi pwedeng tayo lang.
Pwede pala juwain ang environment.
Dapat.
At yan yung ginagawa namin.
Yun lang ang mga jowa.
Wala daw silang jowa. So, dapat ang relasyon ay parang pag ano lang, parang environment lang. Dapat two ways ang relation.
So, dapat concern ka talaga kung ano yung...
Kasi hindi pa rin tayo lang ang concern sa environment. Dapat ang environment, concern din sa atin.
True.
Parang baligtad eh.
Parang love lang yan. Dapat two-way street dapat, hindi one-way.
So, anong area? Kasi ano ba yung mga possible areas?
Malawak ba ang environmental
Malawak?
Science?
Malawak? Kasi dalawang way yun eh. Environment to human, human to... Dalawa na yun, di ba? So,
lawak.
Ang lawak. So, ano yung environment? Ano ba ang mga parte ng environment na pwedeng aralin sa NVISAI?
Well, yun, sa amin po, may apat kaming pinag-aaralan. So, meron kaming lithosphere, hydrosphere, biosphere, at atmosphere. So,
ito yung mga spheres.
Okay. So, in general, dun kami pumapasok sa environmental
so,
science.
So, iba-ibang end. Kasi last week, in-explain sa atin yung ano ba yung atmosphere natin, di ba? So, ngayon, inaaral niyo specifically. Kasi meteorology, yun ang inaaral nila mismo, yung physical, di ba? So, kayo, inaaral nyo ngayon, ano yung meron doon na makaka-apekto sa tao?
Sa tao.
At paano natin yon maapektuhan? Am I correct?
Yes.
Okay.
Ang talino mo talaga, classmate Mary.
Talino talaga bang hula, no? So, ano-ano yun? Kung iulit lahat,
ano yung biosphere?
Hydrosphere.
Hydro.
Lithosphere. At atmosphere.
So, ano ang biosphere? Tayo ba ay kasama ng biosphere?
Ba yung biosphere, tayo po, ay under po tayo ng humanosphere.
So, iba pang sphere.
Yes. So it's the humans naman po. Kaya nga po impact humans and environment. So kasama
so hindi ba na yung humanosphere para yes lang po. Maiba tayo. Yes. So ano yung biosphere?
Yung biosphere is concerned po with life.
Anything yes
na anything na may buhay. So dun po siya nagfo-focus.
So andito yung biosphere. So lahat ng ating nakitang buhay ay part ng pag-study natin sa
like halaman.
Pero syempre po hindi po siya limited lang doon kasi yung life ay affected din naman po ng environment. Pero yun lang po yung focus ng biosphere.
Okay, tapos ano naman yung focus ng hydrosphere?
Parang sa pangalan pa lang tubig na ito.
Yes, so, tubig. Kung yung mga iniinom po natin, yung mga inuulan. Yung ulan, ganun po siya.
Basta anything so, with water.
Water.
So, iba na namang component to yes, ng environment. And then yung lithos.
Yun po yung tungkol naman sa earth processes.
Kasi litho, di ba?
Earth processes. So,
kalupaan. Kasama ba't yung mga ano? Mga dwindi?
Mga kapri?
Mga yan sa ilalim ng lupa. Oo. So basta anything. So parang geology na rin. Parang may part na rin na parang geological ang tingin. Ang pag-aaral sa environment.
Yes.
And then, ano yung atmosphere? Ito na yung...
Yun ang air po.
Yun ang air.
At yung atmosphere, ito ay ay iba-ibang parts. Merong stratosphere. Yes, ano pa ba?
Ano ba? Troposphere.
Ayon.
So parang na-cover niya yung lahat ng elemento. Ano? So...
Na elemento, para elemento.
Elemento, hindi elemental. Like meron kang tubig, lupa, buhay, at saka...
hangin.
Hangin.
Tao.
Air.
Tao.
At syempre yung panlima ay yung heart, tao.
Wow, yabang mo naman. Parang the earth is the center of the universe.
Parang Captain Planet lang yan.
So ngayon, kayo ba ay may kanya-kanya na inaaral na specific? So kahit alin dito pwede nyong aralin mas mabuti?
Yes po. So ang specific na inaaral ko po is on seagrasses and mangroves.
So ikaw ay nasa hydrosphere.
Nasa biosphere pa rin.
Seagrass
kasi buhay nga pala.
Oo, seagrass. At saka
at kasi isa, nga siya'y ano, estudyante, siya'y assistant ni Dr. Rene Rolion na expert natin sa seagrass and mangroves.
Yes po.
So talaga meron talagang damo sa dagat. Napag-usapan na natin yan dito.
Oh, ito ba'y parang Bermuda grass sa taas o sa baba?
Ah, sa baba po.
Ay, okay.
Sa ilalim yung dagat.
Kasi pag sa taas, seaweed yata. At iba ang seaweed sa seagrass.
Yes, so iba po.
Mm. Anong kaibahan nila?
Bali, yung seagrass po, may roots po sila na tunay. So, kaya nasa baba sila ng dagat.
Kailangan nila na lupa pa din.
Yes po.
Ah.
Ang seaweed ay hindi. Wala silang ugat.
Wala po. Hindi po real root.
Meron silang root-like, pero hindi talaga siya nag-a-act as roots.
Oo.
At hindi niya kailangan
naka-anchor sa seabed.
Kailangan pero meron po minsan. Meron din siya. Oo.
Pero okay lang, di mo buhay pa siya kahit nagpa-float siya.
Opo, buhay pa rin.
Sana tayo ko nun din. Eh?
Everywhere.
Kahit nagpa-float lang tayo buhay.
Oo.
Hindi naman tayo nagpa-float eh.
Superman. Hindi. So, anong aspeto ng seagrass? Kasi ang alam ko si Teacher Rene ay basta seagrass tsaka mangroves. Anything, everything about seagrass. Inaaral nyo ba ay kung gaano kadami? Ano-anong klase?
Yes po. So, tinitingnan namin sa ibang sites ng Philippines kung anong mga species ng seagrass nandun. Tapos kung ano yung mga sinusupport niya na ecosystem.
Hindi pa ba naaral lahat ng seagrass sa Pilipinas? O sobrang dami ng
seagrass? At meron pa ba tayong kanya? Parang ang tawag dito, mga iba't ibang klaseng species ng mga seagrasses.
Ah, yes po. Yung Philippines po yung isa sa pinakamadaming species ng
kasi
seagrass.
Imagine mo sa grass lang, meron tayong Bermuda grass, Carabao grass, frog grass. So sa seagrass, ganun din.
Yes po. May turtle grass.
Uy!
Ang turtle, I'm sure yung turtle grass ay favorite ng mga turtles.
Ah, ang galing!
Very good ako.
Tapos ano pa? So ano yung mukha ng turtle grass? Ano yung the usual na nakita mong parang grass?
Na halos lumulutang. Nakikita natin, di ba? Na nawa-wash out siya doon papunta ng
upan. Opo. Yung mga na-wash out po, bali yun sila yung natanggal na from the tree. Kasi po yun,
yun ang yung mahaba.
Mahaba, opo. Ito yung mahaba, pinakamahaba, yun yung enhalos. Yung tawag sa kanya, tape grass. Kasi para siyang
tape. Para siyang tape. Oh, para siyang scotch tape. Talino din yung pangalan nun. Eh.
Para simple lang, di ba? Why complicate things? Life is complicated.
Para madaling ma-remember, mukha siyang tape seagrass.
Oh, madaling maalala. So ano pa? May tape grass, may turtle grass.
Spoon grass.
Mukha siyang spoon.
Mukhang spoon. Talino mo din. 2 points ka na, classmate Perry.
Alam naman mukha siyang fork. Di ba dapat fork grass tawag doon? So, anong pinag... Iba-iba talaga sa itsura.
Yung mga shape nila, no? Parang nasa shape ata. Ang turtle grass, anong mukha nito?
Para lang po siyang...
Turtle grass. Pabilog. Ito yung pahaba na parang pahaba. Na parang grass. Na ito yung pinakamadami.
Opo, actually, yung turtle grass yung pinakamadami. Common na makita sa Philippines.
Ito yung common. Mm. Ano yung mga less common? So, kahit sa pumunta ng Pilipinas ay merong turtle grass.
Yes, po.
Meron ba tayong seagrass na dito lang sa karagatan ng Pilipinas makikita?
Endemic ba yun? Native, endemic.
Actually, hindi ko sure.
Yan na, meron na kayong problema.
I'm sure, baka meron.
Baka
no?
Meron, no? Kasi tropical eh, no?
Mm-hmm. Although, so kayo, ano bang parts ang ginagawa niyo? Anong part ng Pilipinas ang inaaral niyo?
Dahil sa madami pong projects, nakapunta na po ko sa iba-ibang parts ng Philippines. Isang advantage.
Nakaka-travel. So,
yes po, at pero, kailangan pang mag-dive ka para makuha ka ng grass?
Opo, may mga malalalim din po na seagrass na kailangan i-dive. Pero usually po, snorkeling.
Tapos mag-ano ka na. Kailangan bang i-uproot mo or kukuha ka lang ng leaves niya?
May isang method po kami na kailangan siyang i-uproot para po mas study namin tapos mas madaming data na makuha. Pero hindi po namin yung ginagawa madalas kasi destructive po siya.
True.
Bawal. Ito yung damo natin. Dapat pinubunot halos yung damo sa kuan, di ba, sa land.
Oo nga.
Itong sa dagat.
Yung seagrass po, super important po siya. So,
oh, bakit super? Para pa siyang, para siyang ano din, mga corals.
Mm. Opo, actually. Ganun,
ito ba yung kinakain ng mga isda? Or
yes
mga
po. Bali yung detritus niya, pag namatay yung leaves ng seagrass, nadudulog po ito. Tapos kinakain po ito ng mga detritus feeders. Tapos eventually kinakain ng mga isda. Ganun po.
Nagiging so, floater siya.
So, hindi as is siya kinakain.
May mga... Yung sea urchins po, yung turtles, kinakain.
Kumakain na sea urchin! Sabay pa talaga tayo.
Akala ko sila ang kinakain.
Kain! Sarap ka nila eh.
Paano sila kumakain? May ngipin ba ang sea urchin?
Meron po sa ilalim, pag tinurn nyo sila, yun po yung mouth nila.
Ay,
yun,
parang may mga spine opo, na maliliit.
Na maliliit.
Pagpadaliri mo, pinasok ba na masakit?
Opo. Subukan
try
natin.
Try mo na.
Hindi pa naman. Pero pag binuksan nyo po, pag fresh siya, tinay naman, hindi naman siya masakit.
May skeleton ba ang sea urchin?
Yung outside po niya, yun po yung
shell,
skeleton
parang
niya.
May yun na yung skeleton mismo.
Exo.
Parang exhaust lang siya.
Oo.
Tapos, so kinakain siya as is ng sea urchin?
Opo, yung seagrasses. Tapos, minsan po, pag masyado ng madaming sea urchin, na kakain po yung mga seagrasses. So, luminipis yung seagrass.
Ah, kaya pag maraming sea urchin, walang gaanong grass?
May mga ganong instances po sa ibang areas.
Pwede nilang maubusin ang ano. Sobrang takaw lang, no? Kaya tataba, yun ang masarap kainin siguro.
Kaya naman pala masarap sila kasi seagrass pala ang kinakain.
Tapos kaya po, marami yung urchins kasi konti na lang yung isda na kumakain ng urchins. So, pag hinaharvest natin yung isda, hindi na sila nakakain ng sea urchins. Dumadami yung sea urchins. Tapos, kinakain ng mga sea urchins yung seagrasses.
Mm. Paano po ulit?
So, wala ka sa ikot.
Kasi na, iniisip ko siya sea urchins.
So, ibig sabihin, pag maraming sea urchins sa isang area, konti lang yung isda doon.
Oo po.
Oo hindi nga, pag nag-snorkeling ka, wala
sa
nga.
Sa Coron, di ba? Sa Coron, yung Siete something, Siete Chenes.
Siete Pecados.
Oo, di ba? Doon maraming sea urchins. So, wala, konti lang. Meron pa rin, pero mga isda na yun, hindi kumakain ng sea urchin.
Ulit, kasi pag maraming sea urchin, wala nang gaanong seagrass. Tama ba? So, wala
kasi
nang,
nuubos po nila.
So, wala nang gaanong
isda.
Isda. So, tumataba ba ang sea urchin?
Lumalaki po sila tapos dumadami.
Paano ba sila nanganganak ang sea urchin? Nangingitlog ba sila?
Ha? May larvae, may egg tsaka sperm po sila na-release tapos naging larvae.
Na-release lang, hindi sila nag-ano, wala silang sex life.
Wala po.
So para silang mga corals na nag-release lang ng sperm tapos hulihan lang yan.
Mm-mm.
Sana ganun lang sa tao din tapos
ayoko lagi akong
buntis. Mag-meet tapos pag nag-meet, yun na ang ma-fertilize, magiging siyang egg, larva, blah, 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 hanggang magiging siyang nakatakot na si urchin.
Nakatakot.
Di ba nakatakot? Di ba? At saka may lason sila. Pwede ba silang makalason?
Pag natusok ka ba ng si urchin, may lason. Wala naman ata. Wala masakit naman.
Masakit lang. So hindi pala, hindi ka malalason. Hindi siya parang jellyfish.
May mga allergic po sa
ayun, may allergy.
Meron lang, parang bubuyog din, ano?
Pwede ka masting, parang masting ka. Opo. At saka may ngipin sila eh. Akalaan mo ba naman yung mga yun, kumakain pala? Parang sila kumakain, umiikot sila papunta sa seagrass.
Opo.
Nagro-roll. O nagsiswim sila.
Naglalakad po sila.
May paa pa sila. Paa.
Madami pong paa. Tube feet.
Lalo ako natakot sa kanila.
Si Orchid naglalakad pala. Kala ko naka-steady lang sila doon.
Imagine mo, klase, pag nag-snorkeling tayo, tapos bigla may mga sea urchin na nag-attack, lumulalakad, tapos kakainin tayo. Akala seagrass tayo.
Naku, the attack of the sea urchins. Kung ganda.
Parang ayoko. Pinapag-break na tayo. Eh, siguro natakot din si kuya sa
parang,
sea urchin.
Pero at least, meron, ngayon ko lang narinig na may paa, may pipig.
Tao ba yan? Mamaya so, malalaman natin kung tao hindi yan si Urchin.
At tatanungin natin si classmate Cindy at saka si classmate Kim kung ano naman ang kanilang...
Oo, kasi na-amaze tayo sa si Urchin.
Truly Asia. So magbe-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako.
ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Mukhang on-air na tayo. Sinabi ni classmate Chacha ay...
Ang yabo na kapatid ko. Bumili na kotse.
So ito si classmate Mary. Kasama namin, kasama ko si...
Classmate siya. Pakalimutan mo na akong co-host.
At kasama, kasi,
kasama natin ang ating mga classmates mura sa...
Saya-saya ating classmates. Oh,
IESM. Kanina, tinatanong natin si classmate Betty tungkol dun sa Sea Urchin. At meron pa tayong nalaman nung nagbe-break.
Di ba sabi na naglalakad, may paan, natakot na kami.
Oo, mabilis daw maglakad. At nagtatanong sila dito kung bagong pelikula ba na yung atako na Sea Urchin. So, coming soon.
Pero ang maganda lang dyan ay gabi sila pinaka-active. Oo, so, pag nag-snorkeling ka ng umaga, nasa bato lang sila.
Safe naman pala.
Safe naman.
Hmm. At hindi naman siguro umaatake yung mga Sea Urchins.
Pero magandang idea sa movie, ah, The Attack of the Sea Urchins. Mm-hmm. Dapat madami. At alam ko na kung sino lalabas na Sea Urchin. Pwede ko po ko pwede sabihin. So, yan po ang inaaral niya ay part ng biosphere, mm-hmm, pero in particular, mga seagrass. So, ngayon si classmate.
Si classmate Cindy naman natin tanungin kung ano ang kanyang pinag-aaralan.
Ayun po. Yung pinag-aaralan ko naman po ay pwedeng part ng lithosphere. So, concerned kami mostly sa coastal erosion sa...
Yung sa lupa.
Sa lupa naman coast.
Kami. Yes.
Mm. At importante ito.
Opo, kasi directly affected ang mga humans natin. Kasi syempre, alam naman natin na mga beaches sa Philippines ay mostly... sila sa tourism, so mga beach resorts, so kung sila ay affected by erosion, syempre pwedeng through time ay pwedeng ma-erode yung area nila, so mawawalan sila ng hanap buhay. So
paano inaaral, paano malalaman na nag-erode, gaano katagal na ilang years dapat yung comparison ng data mo para masaya mong nag-erode? Pwede bang 1 year lang nag-erode siya?
Pwede po nag-erode kasi nag-erode naman po ang isang beach kung meron po tayong nadideplete po yung supply natin ng sand.
So, nauubos yung sand?
Opo, kapag yung supply natin ng sand.
Sa construction?
Pwede po, may mga areas in the Philippines na ginagamit siya for construction.
Or minsan ginagamit sila para makagawa ng magandang beach sa ibang lugar, di ba? Makikita mo, white sand.
Hakutan, oo.
Nourishment po ang tawag
diba,
naman
pero, dun. Anong tawag dun?
Beach nourishment naman po yun.
Hindi ba illegal yun, ginagawa nilang yun?
Allowed ba yun? Pakialaman natin ang ating...
Pwede bang gawin? Allowed siya na mag...
May mga permits po yung iba.
So, kailangan mo talaga ng permit?
Opo. Tapos, dapat din po kasi na pinag-aaralan siya mabuti. Kasi pwede
bago
siya
ka maglipat.
Opo.
Kasi baka pwede yung buhangin na yon pag nilipat mo sa isang lugar, baka makasira naman dun sa mga...
Opo, pwede po. At pwedeng hindi rin akma or tugma yung kinukuha nating sand at nilalagay natin siya sa ibang lugar.
Pero ang pag ba nilagay mo yung sand sa iba, kunyari, sa gusto ko ng white sand, punta ko sa Boracay, kumuha ko ng sand doon, nilipat ko sa Batangas, hindi ba ano yon? Hindi ba mag-erode din yon? Kasi hindi siya natural. Hindi ba siya kukuha ng dagat at ibabalik sa Boracay?
pwede po kasi na mag-erode din siya eventually kung hindi po continuous yung nourishment at kung hindi rin po tugma yung sand na nilalagay. At kung historically po ay nag-erode din talaga, kunyari ang Batangas.
So may mga factors, factors.
Po kasi. So merong human, tapos meron din naman pong natural factors.
Pero yung
na
masama
involved.
Kung talagang kailangan pala ng continuous nourishment, ibig sabihin nung kuha ka dapat ng kuha ng sand sa mga ibang
pero dapat po talaga na pinag-aaralan siya mabuti.
So ano yung titingin kayo ng picture ba ng coast or
pwede po
yung mga images?
Pwede po na pupunta po sa isang site, tapos kung gusto po natin na parang direct observation, so pwede po tayo magtingin ng mga evidence ng na nag-erode yung isang lugar. Like kunyari, na-uproot po yung coconut trees, kung maraming coconut trees doon. Tapos kung katulad po sa Boracay, napapansin niyo po ba na exposed yung mga manholes doon sa Boracay? Nakapunta po ba kayo sa station 1?
Hindi pa ako nakapunta ng Boracay.
Paso pag exposed na yung mga manholes na atin
opo,
doon.
So isa rin po yun sa mga evidence na nag-erode yung
mukhang
isang
lugar.
Mukhang
obvious ato na evidence yun, no? So dapat yung manhole nasa sa ilalim. Tapos ngayon,
nasa ibaba. Two-turn na ang manhole sa Boracay.
Two-turn na ang manhole. At dahil to ay sa dami ng tao or kitataka kinukuha din.
Marami po kasing factors na involved. Pwede rin po kasi siya ay natural. So kunyari, may sea level rise tayo or dahil po siya sa epekto ng waves, ng tides. So,
may effect ba yung bagyo, ganun?
Opo, may epekto din po yung bagyo. Katulad nung nangyari sa Yolanda. So,
na-wash out
yung mga sand. So, mahihirapan na yung beach ngayon na mag-recover or mas matatagalan mag-recover.
Pero diba, naisip ko kasi ang sand, tuloy-tuloy
lang yan. Paano sila naiisip ko kung paano na nakaka-recover?
Iikot lang yan dapat. Saan pupunta yung sand na yun?
Pwede po kasi sa isang taon na nagbabago-bago siya dahil sa season. So, mapapansin po natin na minsan, kunyari kung tuwing tagbagyo po, nawawala yung sand. So, mas kumukonte kasi nakukuha siya ng mga storm events. So, nawawash out siya sa seafloor natin. Mm-hmm. Tapos po, kapag kalmado na yung weather, tuwing summer naman po, so yung waves na mas makalmado, nadadala po niya yung sand na mapapunta sa
so, definitely, yung tubig ng dagat na pupunta sa dalampasigan, may dala talaga itong buhangin.
Hindi ba napansin mo, pag magsiswimming ka sa dagat, tapos yung swimsuit, hindi yung
swimsuit mo, maraming sand.
Pupuno ng buhangin, di ba?
Pag may bulsa ka, pagpigat ka ng bulsa ko.
Punong-puno ang bulsa mo lang. Sana kung bulsa lang, lahat na pwedeng suotan, susuotan ng sand. So, continuous talaga ang pagdala ng dagat at pagkukuha ng sand. So, pero dapat may balance.
Opo, yun po. Kapag may deficit, dun na po nagkakaroon ng erosion.
At ano yung pwedeng effect ng pag nakita mo ba yung mga roots ng coconut ay exposed na, yun ba isang sign
din? Isa pong sign yun na nag-erode yung
at
lugar.
At pag yung recede ba na parang naging permanent na ang parang lumapit na ang dagat?
Apo, pwede po yun. So, ang ginagawa po kasi ng ibang communities para mapigilan yung erosion, naglalagay po sila ng mga permanent structures like nakikita po natin yung mga seawalls, ganyan, or yung groins. Yung po yung...
Ano?
groins?
Opo, yung po yung parang champier na permanent.
Ah, so pang ano yun, yung mahaba?
Opo, yung mahaba. So, isa rin po siyang parang...
Mga boulevard na yan, kuhan pala
hindi
yan.
Hindi boulevard, yung papuntang kasi, dagat, palabas.
Ah, palabas.
Opo. Yung parang nakita mong pier, di ba?
Pero may mga dalampasigan na naglagay na talaga sila ng nilapit nila dun sa... Parang nireclaim na nila. Okay ba yung ginagawa nilang gano'n na... Parang nireclaim na nila...
Nilagyan nila ng buhangin?
Hindi. Parang naglagay sila ng parang simento talaga. So, doon na humahampas yung mga waves.
Para pangalis nga, pang prevent yun ng
opo,
erosion
pero, through time din po kasi since wala nang parang beach sa unahan nila kasi nag-a-act din po kasi yung beach as parang protection sa waves. So kung wala na po yun at puro semento na po, eventually, masascar kasi po nila yun. So masisira din naman yun.
Taray din ang waves, no?
Kaya nga, kasi mas malakas nga si Mother Nature kaysa atin.
Kaya ko kainin ng semento.
Sabi nga ni Mother Nature, you need me, but I don't need you. Diba? Yun ang sinasabi sa advertisement.
Nakausap po pala si Mother Nature.
Makinig ka lang. Hindi, meron siyang commercial si Mother Nature. At yun ang sinasabi niya. Humans need me.
Mm-hmm.
I don't need humans.
Ito lang yung mother na...
Si Mother Nature.
Kailangan natin, pero hindi niya tayo kailangan.
Oo, kasi ang nature ay tutuloy-tuloy-tuloy lang yan. Kasi imagine...
nandito na ang mundo, walang tao naman, pero tumuloy-tuloy lang siya eh.
Kaya po nagiging hazard yung isang bagay dahil may factor na ng tao. So, hindi naman po natin napapansin noon ang erosion dahil walang tao doon. Pero dahil may tao na, napapansin na siya, nagiging hazard siya. So, kaya siya inaaral.
Ano mga dangers ng erosion?
Yun po, kunyari, kung katulad po nung sinabi ni teacher,
Classmate
lang po kami.
Nag-aaral lang po na kami.
Classmate siya. Na pag po meron ng semento or may bahay na nakatayo na, na naapektuhan na ng waves, so eventually po, masisira yun. So yung bahay mo, pwedeng tumumba siya, masira. Oo. So mas gagastos ka pa sa pagpapa-repair. So,
may effect ba yun sa isda?
Sa isda po,
or more sa tao talaga yung...
Well, connected po yun sa seagrass, pwede. Dahil, kasi po, ang beach malapit din naman sa seagrass. So, kung yung sediments po na nawawash out ay napupunta sa seagrass, so nagkakaroon tayo ng sedimentation. So, pwede siyang masira yung seagrass, so mawawala yung tahanan da, ng
mga kawawang mga sea urchins. So, wala na makakain.
Indirectly, pwede.
Mm. Indirectly. So, meron din. So, important talagang aralin.
At inaaral niyo ba? Sabi nga ni Mother Nature, and we are all connected with each other. Mother Nature, maklaim lang yun.
Ikaw nang kuha na. Meron bang ways of preventing soil erosion? Ano yung
mga pwedeng gawin? Mga simpleng bagay na pwedeng gawin ng ating mga kababayan para
netizens ng mga netizens
talaga yun. Para at least lang napapansin nila na uy, parang nakikita ko na ugat ng buko malapit sa bahay ko, anong pwede
kukuha siya ng buhangin gawin sa ibang beach yung tipong ganyan. So anong pwedeng, mayroon ba tayong pwedeng ganyan o talagang wala tayong magagawa kasi nature natural to na pinapalala lang natin minsan, di ba?
Sa ibang lugar, wala po tayong magagawa kundi feeling namin ay mag-relocate kasi talaga nakukuha yung lupa nila. Pero iba po kasi, like, yun po ay kung natural yung factor. Pero kung human po, like kunyari, yung pagtatayungan ng mga pier na hard structure yon, so nai-impede nila yung sediment. So pwedeng yung nasa north nung structure, kung nasaan yung flow ng water, nandoon na pupunta yung sand. At yung nasa likod niya, since hindi na nakakadalo yung tubig at yung sand, nadideplete ngayon yung beach doon. So pwedeng ang solusyon is tanggalin yung pier or magtayo ng pier na naka-stilts para tuloy-tuloy pa rin
yung flow.
Ah, dapat naka-stilts.
So, isa po yun sa mga tinitignan din.
Na pwedeng naka-stilts na lang ang pier.
Para kung kailangan talaga yung pier.
Pamasag-kwan lang ng pamasag-alon. Kailangan pasagin lang.
Dapat huwag mo din i-antawag doon. Huwag mo ipigilan yung nature. May waves eh. Tapos pipigilan mo yung waves.
Natural. Tapos papakialaman mo.
True. Pag ganyan na mangyari, tayo ang talo parate.
Tamo tayo sa Miss Universe. Tayo hindi natural. Hindi na lalo yung natural beauty.
Kung talaga, isa ka na naman sa mga mahalalim ng hugot sa Miss Universe.
Oy, bet ko yung nanalo.
Ah, bet mo si nanalo. Bet ko si Jamaica.
Kasi magkabuhok kayo.
Alam mo, kung sumali ka doon, nanalo ka sa...
I'm sure.
True. So, si Ayon, so, thank you sa pag-i-end, ano, ang kanyang inaaralay dito sa lithosphere. Oo. Kasi may buhangin, kasi may earth.
Lupa.
So, dapat sa Miss Earth yung sumama.
Talagin naman natin si classmate Kim.
Ito ay... Dalong dalawa eh.
Ito naman, sabi nga natin kanina, siya ay MSMSE. So,
siya
materials,
iba, eh,
Material Science Engineering naman kanyang pinag-aaralan. So, ito ay ingeniero. So, ano nga...
Parang nag-react siya. Ano yung reaction mo? Hindi kay engineer?
Yun po. Pero mas yung sa akin po, mas titignan ko as...
Science.
Both naman.
Science and engineering.
Kasi yun nga po, parang feeling ko talagang meant na i-share siya ng both colleges, CS and engineering.
Ano ba ang undergraduate course mo?
BS Physics po.
Oh, physics.
Physics.
Anong area naman sa physics ang inaral mo?
Dun sa, ano po kasi ako, from UP Baguio, so wala po kaming, hindi tulad dito sa Diliman na maraming fields.
May tracks talaga.
Parang meron semiconductors, superconductor theory, ganun. So kami, more on, ano kami, computational lang. Pero hindi ko po, siguro mas related siya sa theory ng
NYSCI. Hindi naman.
Nang physics, ano, physics ng Diliman.
Oh. Ah, okay.
Parang theoretical.
Kasi medyo, physics. Actually, ngayon pa lang nagkakaroon ng laboratory sa UP Baguio. Sa
kasi
physics
mas maliit
program.
Kasi yung department of physics doon. At for ala, kasama ba ng math ang physics sa Baguio?
Math and physics.
Parang may time nakasama yan, di ba?
Double major po dati yung mga estudyante doon. So, merong BS, math, and BS.
Math physics. So, bakit ka napunta sa material science?
Nag-third year po kasi ako. Meron po kaming OJT program sa Diliman. So, meron kami opportunity na mag-experience ng experimental work sa NIP. And then,
hulaan ko, pumunta ka ba kay Dr. Sumintak?
Ay, sayang po, na-miss ko yung yung before batch po sa amin kay ano kami, Boss Doc Sarmago.
Kay Doc Sarmago na ano ka na engganyo ka na.
Na mag-material science.
Opo. Mm. So mas parang inisip ko din na maganda yung parang direct application na agad yung parang titignan mo sa isang material.
So application siya ng physics din ang
yes,
material science.
Yes, pwede pong tignan. Opo.
So meron ka na bang inaaral na material?
Sa ngayon po ang inaaral ko po ay fullerene. So ang fullerene ay carbon-based material. So, ang titignan ko pong application dito ay more on the electronic side. So, pwede pong...
Para gamitin sa paggawa ng mga chips.
Opo.
Conductivity, mga ganyan ba?
Ouch!
Ang dami. So, yun ba ay... Ano ba yung carbon? Carbon-based. Ano example ng carbon-based na material?
Material. Yung OLED po.
Ano?
Organic... LED. Light-emitting diode. Mga halimbawa graphene, so yung graphene po ay newly discovered material na single layered graphite na ang properties niya ay strong and then lightweight, kung mapapansin niyo po meron parang may mga previous na ngayon na yung electronics natin ay transparent. Ayun, so yun po, isa rin po yung...
Ito yung mga carbon-based na mga...
At ito yung bagong material na sinasabi. So, discovered meaning nandyan siya sa natural occurring siya at hindi alam kung ano siya dati. Ngayon pa lang siya nakita.
So, pwede pong sabihin na siguro dahil ngayon pa lang po tayo rin nagkaroon ng equipment na pwede siyang...
Pwede makita. So, dati nakikita na siya. I mean, nandyan na siya.
Hindi pa lang identified.
Pwede nandyan na siya sa ginagamit natin o hindi talaga?
Hindi po. Parang ngayon pa lang halimbawa siya nakaharvest.
So, nasaan siya? Sa mga bato-bato din? Or...
Halimbawa po, yung graphite po, halimbawa sa pencil, yung first po pag-discover ng graphene ay i-strict mo halimbawa sa paper. Yan. Mm-hmm. So yung first layer doon, graphene na po yun.
Parang galing to sa bato?
Mm.
Sa bato?
So ang bato, pwede mong pangsulat?
Akala ko si si Dar na lang.
Ayun. Sorry. Yun po. Pero after...
So ito, parang kamag-anak siya.
Apo.
Parang ganun.
So siguro pag nakailang guhit ka pa, yung pang apat na guhit, yun na yung yun na yung
ano
bagong
ba klase pa rin yung mga ating mga ninuno dati, yung ginagamit lang pansulat sa mga walls ng cave ay mga bato din, di ba?
Pero akala ko inuukit lang. Pero may kulay, may black.
Mm-hmm.
May red din.
At ano yung classmate Kim, yung pinag-aaralan mo? Ang dinig ko, pulburon.
Fullerene. Okay. So yung
fullerene.
So yung ano naman po, ang pagkakaiba lang ng mga carbon-based material ngayon, kung anong itsura nila kung nagfo-form sila. So ang fullerene, yung pinag-aaralan ko po ay C60. So yung material ko, bawat isa ay composed of 60 atoms ng carbon.
Pure carbon siya.
Pure carbon po. Ngayon, by just varying kung paano siya magfo-form, iba na yung properties niya from other.
So, ito
other.
Nagagawa siya, pwede siyang gawin?
Opo.
So, pwede mo siya i-manufacture na?
Opo. Mm. Yun po yung actually isang project ni Dr. Ringor ngayon na parang mag-extract siya ng fullerene from plant-based material. So,
ooh.
Yung ano po,
anong tanim? Anong tanim ang...
Bitaog seeds.
Ano yung bitaog?
Bitaog
ano yung bitaog?
Seed. Ano po siya?
May bitaog tree, syempre.
Opo.
Ito ay, pag may buto, prutas.
Flower, prutas. At may ano mukha ng prutas?
Ay, ano, actually po,
seed
ano
pala.
Siya, seed talaga po siya, para siyang, ano ba, nut.
Ah, meron tayo dito sa loob ng campus?
Palm ba yan? Hindi, hindi siya, hindi siya Palmera. Tree talaga siya.
Tree po, tree po.
Nakikita ka na?
Hindi pa po, yung seeds pa lang mismo.
Ah, seeds pa lang. Bakit ito yung naisip ng...
Ni Doctor. Ah, so yung... maganda po kasi sa Bitaw ay malaki yung percentage ng oil na pwede mong kunin doon.
Sa oil siya galing?
Opo. So from purification ng oil and some ibang process, i-filter out. So after furnace, i-combust, yun po. Doon na lalabas yung fullerene structure.
At paglabas niya, malambot ba yun? Matigas?
Itsura po kapag nag-furnace ay ano siya, powdery-like.
Powder lang siya.
Na itim, na itim. So, yun po yung...
At pwede mo na siyang gawing something.
Opo, opo. Nasa initial stage pa lang po yun kasi ang aim pa lang ng project ay makabuo ng fullerene from a plant-based material.
Mm-hmm. So, hindi pa nagagawa ito or...
On the process pa lang po.
Pero definitely may nakuha na kayo from...
Yes
the, po. Ano yung Bitaog
seed. So, meron na po yung powdery. Like, sabi ko, i-confirm na lang kung fullerene nga po
siya. So, hindi pa nila alam. Hindi pa alam. Hindi pa kayo sure.
So, may lumabas na itim-itim. Ay, naku. Talagang
most
itim.
Likely.
So, paano kung pagbilang sa carbon niya ay
nagkula ng isa.
61. O kaya 59.
O sumobra ng isa.
Yun po yung ano, yung amazing.
Tanggalin mo lang isa lang.
Dagdagan mo ng isa.
Apo.
So, hindi ko nagkulang.
Yun po yung amazing din kasi parang may preferred number of parang hindi siya 61, 62. Parang C60,
yun,
C70.
Ano?
Ganun po. Parang
C70?
Apo. Actually, hanggang 100 plus na po ang fullerene. So, ang fullerene na term ay ginamit sa carbon-based material na ang structure niya ay composed of 60 and above atoms.
So above. 60 and above. 60 and above.
59. Good luck.
Wala.
Hindi yan fullerene.
Ano lang yan? Sa tambot siya lang galing
ano,
yun.
Hindi siya full.
Half full. Half fullerene. Ganun lang. At, pero may silbi din naman siguro yon. Pero ito ay pwedeng gamitin sa, kunyari, sa
mga
chips, ganyan.
Opo, kung ang next process naman po ay talagang...
Tingnan yung property niya.
Opo, or yung engineer, doon na po papasok yung engineering part na talagang sa utilization na kung saan siya gagamitin.
Pwedeng gamitin.
So, sa material science, ang inaaral nyo ay mga materials.
Opo.
At kung ano-ano yung mga physical properties. At ang objective parati din ay kung paano to magagamit.
Direct po.
Direct. So, applied talaga siya. Yes. So, bakit? Parang exciting ba?
Oo, parang gusto mo, di ba?
Gusto mo na naman gawin.
Gusto
lahat na lang gusto mong...
Buhay.
Ito yung mahirap sa pag-host namin dito. Ang dami namin gusto mong gawin ni classmate.
Oo, nagiging ambisyosa kami dalawa ni classmate Mary.
Ngayon, gusto ko mag-aral tuloy ng lithosphere. Or biosphere, di ba?
Oo, nandun ka na sa dalampasigan.
Actually, kayo na sa
bio.
Nag-iisip talaga ako, gusto ko atang kumuha ng master sa biology,
di ba? Di ba? Kaya natin yun.
Ay, habang lang.
Kasi kaya natin matapos kasi close tayo sa mga teachers.
Yun.
Ganoon tayo sumipsip.
Sa kaka-interview natin sa kanila, oh, diba? At marami na tayong background kasi nga sa kaka-interview sa mga teachers.
Meron na tayong mga alam.
So kung kayo po ay nahikinig dito sa programang Siyensya na kayo, marami kayong matutunan talaga.
At pag kung pumasok kayo sa isang programa sa College of Science, posibleng kayo ay maging isang successful na scientist din.
Nasa inyo ang nasa inyo yung kung maging successful. So bakit ito yung pinili yung field bago ito yung mga pang Miss Universe. Why?
Kasi alam natin si classmate Kim ay BS Physics nung kanyang natapos. Ano? Si classmate Betty naman ay Biology. Tapos si classmate Cindy ay
Geography po.
Kaya naman pala Geography. Ang ganda ng kanyang background.
Oo. Tapos ngayon nasa science siya talaga. Nag-aaral lang ko. Ano?
So parang napaka-basic ng mga BS pag unang ano lang. Basic. And then gusto mong i-apply na. Ano
true.
Lang, mas malalim dito. So bakit kayo anong gusto niyong maging paglaki niyo?
Parang envy. Bakit
and why? Bakit?
Mahilig po talaga ako mag-study ng environment. So, super interest ko na siya ever since. So, I'm happy na yun po yung finalo ko until now.
At anong gagawin mo pagkatapos mag-MS?
Mag-apply sa pag-asa.
Mag-apply ng...
Siguro po PhD, then pag-isipan ko na lang after.
Pero ito na yung gusto
research
mong... Parang you can study seagrass forever, yes, and the sea forever, yung life.
Yes,
pwede
po.
Mong gawin.
Kasi po ako dito.
At magtuturo ka ba? Sana gusto magturo. Gusto mo mag-research?
Apo, gusto ko
hindi siya sociable research. Masyado. Gusto lang niya ay...
Research.
Si urchin ang gusto niya kasi.
At saka, tingnan ng mga seagrasses.
Nakabang kinakain ng mga sea urchin. So, pero maganda yun, diba? Gusto mong manaliksik kasi alam mo ding may para si kakabubuti din to ng tao in the end. Service of the Filipino people. Wow. At si classmate Cindy.
Ayun po, bilang ako po ay dating CSSP na geared kami towards social science, kaya naman po gusto kong mag-environmental science para naman po mas matuto ako tungkol dun sa physical science. Kaya po nag-environmental science. And then, sakto din po kasi yung tandem ng geography at environmental science.
At hindi ka nahirapan na ngayon halagang hard science ang pag-aaralan mo?
Medyo nahirapan po, pero kaya naman so far.
Aral lang talaga.
And
ahora thank you for the that there
parang beauty contest lang yun no? Kasi bakit hindi ka nag MS physics or applied physics, bakit nagpunta ka sa MSE?
Feeling ko po yung nakita ko ay namula talaga ako dun sa OJT ko dito sa Diliman. Tapos na parang ang ganda na pag yung nakikita mong material or gadget, halimbawa ngayon may kita mo or ma-visualize mo ano yung electronics natin in the future. Parang ganun po yung mindset na parang magiging part ako niyan.
Kung ano. At
ay, ambisyosa.
Maganda nga naman yung parang galing meron kang isang tanim, di ba?
Galing dyan lang sa mga tanim, bigla naging
isang nandun na pala sa nasa
iPhone
computer.
iPhone 10 na siya, di ba?
iPhone 10 na, mga tipong ganun.
Lalo pinayaman si Apple. True. Kasi ilang bilyon ang kailang kinita dahil
kasi
sa iPhone 6.
Kasi feeling ko mas mura pag organic, ano? Mas mura siya kumpara pag ito'y synthesized sa laboratorio.
Tapos di ako, SC scholar naman po ako, so ang papayamanin ko, ano, Philippine Company.
Wow!
Thank you very much, contestant number 10!
For their nationalistic answer.
Tama yun, noo.
So, okay, at sa mga nakikinig dyan, ano yung mapapayo nyo na pwede nilang gawin para maging silang gaya nyo, masaya?
Yung nangangarap pa lang na pumasok ng siyensya.
Anong kailangan nilang matutunan? Anong kailangan nilang mga traits para sila ay maging successful? Kasi coming from you na estudyante pa, di ba? Mahirap ba yung programa namin? Ano bang kailangan yung traits nga, characteristics?
Siguro po una yung RONE, yung passion po for the environment. Pag gustong-gusto mo po talaga, yun, sundin nyo lang po para mag-enjoy pa rin kayo. Kahit gano'n po kahirap, kasi mahirap din naman po. Pero nag-enjoy talaga.
Ito, mahirap, pero mag-enjoy.
Lahat passion.
Talagang tiyagalan. Passion.
Passion sa environment. So lahat ng mga Miss Earth contestant, inaanyahan po namin kayo mag-enroll sa
environmental science.
God, imagine kasi na teacher, Rene, tsaka teacher.
Di ba happy lang ang IESM? Puro mga
PL
Miss Earth contestant.
PL na TL lang sila siguro. Sila talagang, papasok na ako ngayon. Magtuturo ako. Si classmate Cindy, ano naman ang mapapayo mo sa mga gusto mag-aral ng science?
Well, actually, pareho lang din sa sinabi ni classmate Bethy. Siguro, passion lang din and yung hunger mo to learn for, yun, learn environmental science, ganyan, and learn about the environment. So, feeling ko yun lang nag-push sa akin, kaya nag-environmental science ako.
Contestant number 3 for Earth.
Para maiba naman, ano?
Passion.
lahat puro passion eh, no?
I think yun ang important ingredient sa pag-aaral. Passion.
Kailangan gusto mo lang talaga yung ginagawa mo.
Tsaka yung hindi lang yung dapat matapos mo or masabing may kakabit na MS or kung anumang degree dun sa pangalan mo, pero alam mong magagamit mo siya.
At makakatulong.
Tama.
Ang gagaling. Wala akong mapiling winner ngayon.
Oo, mahirap. So maraming salamat sa iyong tatlo, classmate Betty, classmate Cindy, at saka classmate Kim. Naku.
Good luck sa pag-aaral, sa pag-susulat ng mga thesis nyo, at sana ay masagot nyo na graduate na ako. I'm sure mag-graduate sila with ano yan, talagang magaling na mga researchers sa mga yan.
Truly, Lynn. Ako, maraming salamat ulit.
Thank you. At
abangan ang itala ka yan. Yan po ang susunod na programa. Ako, classmate Mary, tapos natin isang oras.
True. Ang beso talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Ng Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo!
ang agham para sa lahat.